«Не бойтеся святости, менавіта яна дапамагае абнаўленню касцёла», сказаў папа Франтішак падчас сустрэчы з членамі шанштадцкага руху, якая прайшла сёння ў ватыканскай зале Паўла VI з нагоды 100-годдзя аб'яднання. Абнаўленне касцёльных структураў важнае, але ў першую чаргу павінны быць абноўлены сэрцы вернікаў, падкрэсляў святы Отец. У сустрэчы з пантыфікам прынялі ўдзел каля 7,5 тысяч чалавек, святары, кансакраваныя асобы, свецкія вернікі, сужэнскія пары і сем'і з больш чым 50 краін свету, таму што адным з галоўных накірункаў дзейнасці шанштадцкага руху з'яўляецца менавіта душпастырства сем'яў. Сям'я і сужэнства сёння падвяргаюцца такім нападам, як ніколі раней. Існуе сапраўдны крызіс сям'і, таму што яе бічуюць і наносяць ёй раны з усіх бакоў, сказаў удзельнікам сустрэчы пантыфік. Ён заўважыў, што сям'ёй сёння спрабуюць называць любыя саюзы, а само сужэнства зводзіцца многімі да простага абраду або сацыяльнага факту. Тое, што сёння прапануецца, гэта не сужэнства, а асацыяцыя. Неабходна сказаць пра гэта вельмі ясна, адзначаў папа. Перад абліччам існуючых праблем Франтішак заклікаў да душпастырства, страты часу дзеля суправаджэння людзей. Вялікім настаўнікам страты часу з'яўляецца Езус. Ён губляў час, суправаджаючы, дапамагаючы сталенню сумлення, лечачы раны, навучаючы, сказаў пантыфік, і нагадаў пра асаблівую важнасць глыбокай перадсужэнскай катэхізацыі. Панна Марыя павінна разглядацца як прыклад добрай настаўніцы. Шукаць веру немагчыма без дапамогі Марыі. Касцёл без Марыі – гэта прытулак для сіротаў, сказаў папа. Ён нагадаў таксама, што касцёл расце дзякуючы сваёй прывабнасці, а не празелітызму, таму неабходна пераканаўчае сведчанне веры. Папа пажадаў, каб місійная дзейнасць вернікаў заўсёды суправаджалася малітвай. Марыйны апостальскі рух Шанштата быў заснаваны ў 1914 годзе нямецкім святаром айцом Йозефам Кантэніхам. У Беларусі члены гэтага руху працуюць з 1990 года.